Реальні люди, реальні історії, реальне життя. Щопонеділка о 16:00. Проєкт «Загартовані».
Війна назавжди змінила кожного з нас, окремо і всіх нас разом. Мене звати Євген Гольцов, і сьогодні продовжимо говорити про ментальне здоров'я, а саме про повернення з війни. Мій гість – ветеран, кризовий психолог, травматерапевт, головний психолог кризової лінії підтримки Українського ветеранського фонду Мінветеранів Олександр Чаморсов. Вітаю вас, Олександре.
Вітаю, Євген, і вітаю, любі мої слухачки, слухачі.
Дуже хотілося б, давно, до речі, хотів з вами поспілкуватись, бо і так слідкую за вами, і деякі речі про вас знаю, і взагалі про ветеранську спільноту, тим більше про людину, яка і ветеран, і психолог, тобто людина, яка може проаналізувати певні події, пропустивши їх вже через себе. Хотів би дійсно порадити з вами, і я думаю, що питання, які ми сьогодні будемо обговорити, вони просто скрізь, вони просто поряд з нами. Ну, наприклад, якось я був свідком того, що людині зробили зауваження про те, що вона не дуже адекватно себе поводить. І відповідь цієї людини була: бо це війна. І от мені цікаво, ви і як військовий, і як психолог, і як ветеран. Що ви скажете стосовно відповіді цієї людини? От якщо говорити про психологічний портрет особистості зараз нас, українців, то дійсно, бо це війна, і в нас є якесь спільне щось, що нас об'єднує, або все ж таки цим прикриватись неможливо?
Ну, дійсно, дуже цікавий приклад, і тут хотілося б більше контексту, що це за людина, чому вона саме говорить про війну, чи то, можливо, діючий військовий, чи то вже той, хто повернувся, але контексту немає, давайте будемо аналізувати без нього, і тут можна сказати, що так, може бути війна, може бути стихійне лихо, можуть бути у людини будь-які події, які вона пережила, і вони можуть бути трагічними, травматичними. Але ж є певні суспільні норми поведінки, певні суспільні норми спілкування між людьми. І у нас в Україні вони також є. Тому виправдовувати себе війною чи, не знаю, там, перенесеною контузією. Ну, те, що стосується норм поведінки, я думаю, що це не є виправдовуванням.
Дуже, дуже цікава відповідь. До речі, я вас підтримую в цілому на 100%. Просто ви як фаховий спеціаліст про це кажете. Тому я думаю, що до вас потрібно прислухатись. Але все ж таки, давайте, про психологічний портрет особистості зараз от українців. Є якісь певні моменти, які нас об'єднують, які у нас просто однакові, спільні, що присутні в кожнім портреті?
Теж важливе питання, але воно настільки ж важливе, наскільки і складне, бо по ідеї для того, щоб зрозуміти про спільний портрет або спільні особистості, то треба провести дослідження. От. Я думаю, що певні дослідження проводились, але навіть без цього я можу говорити свої судження про це по своїх відчуттях. І я розумію, що війна, вона торкнулась кожного українця і українки. Я розумію, що зміни, які спричинила ця війна, вони є скрізь в сім'ях, в окремих особистостях. Вони обов'язково є. Тому, звісно ж, це впливає і, звісно, міняє наше суспільство. І це є спільним для нас, бо ми всі зараз в стані війни знаходимось. Не так, як було, наприклад, коли війна почалась. Для мене вона почалась в 2014 році. Ну, мабуть, не знаю, так припущу, що комусь могло здаватись, що це десь далеко на сході, і коли навіть військовий повертався в столицю, то нічого не було, нічого не було видно, то тепер все це долітає і до столиці, і набагато більше людей вже задіяні в захисті. І, на жаль, маємо втрати, які неможливо порівняти ні з чим.
От дивіться, якщо паралель трохи провести з Голодомором, ці події, вони привели до того, що навіть, можливо, на рівні підсвідомості, або навіть і глибше, якісь певні речі закладені були в нашу підсвідомість, да? в наше життя, я б сказав так. Наприклад, що хліб не можна викидати, там ще деякі речі. І навіть ми вже, ну, не розуміючи ті, то що історичне підґрунтя, історичне коріння цього відношення, ми так робили. І зараз от мені здається, що ті події, які з нас знову, вони ж змінюють нас глибоко зсередині, оця війна. От як взагалі, чи можна вилікувати наше травмоване суспільство після тих подій, в яких ми зараз знаходимося?
Ну, давайте я так на частини це розберу. Тобто, по першій частині скажу, що ви абсолютно 100% або 200% праві. В нас вже, в українців вже були події, які відклались на всьому поколінні, чи на поколіннях взагалі. І навіть є така гіпотеза чи теорія про колективну травматизацію, яка потім через покоління. І от ви абсолютно вірно сказали, що ознакою цього може бути, там, треба доїдати хліб, не треба залишати там залишки їжі, і це все ще досі за нами тягнеться. І я думаю, що ця війна, яка зараз триває, доплюсує до цих моментів, такий достатньо великий об'єм. Але я би не став, якщо тепер говорити про другу частину, про травмоване суспільство, то я би не став узагальнювати. Це розглядаю як травма, це, звісно, причина для того, щоб я змінився. Але пережита і пропрацьована травма стає моїм досвідом. І навіть якщо цей досвід травмівний, він допомагає мені вже такому зміненому, вже людині, можливо, з іншими якостями, допомагає мені далі розвиватись. Тобто українське суспільство, так, дійсно буде зміненим, і воно вже міняється. Це об'єктивний факт, бо події тривають, на жаль, і будуть тривати. Тому, але говорити про те, що все суспільство травмоване, я не буду. Бо...
Тобто можна, ну, скажімо так, якби, ну, якщо так одним реченням сказати про те, що ви зараз говорите, то те, що нас не вбиває, робить нас сильнішим. Ви такі, за такий
принцип. Так, це якраз та метафора, яка відповідає дійсності, хоча, в принципі, декого ця метафора вже дратує. Коли комусь говорять, там, наприклад, людина втратила близьку людину, а їй говорять про те, що нічого, це зробить тебе сильнішим. Тобто так не можна одразу говорити, звісно, але певним чином травматична подія, вона також може слугувати і чинником руху вперед. Це теж відомо. Я б не хотів би, щоб, наприклад, мій розвиток будувався саме на травматичних подіях. Я б хотів би, щоб це був якийсь еволюційний розвиток, бо людина може змінюватись і може ставати кращою, я в цьому впевнений. Але, ну, сталося не так. І травматичні події, вони якби миттєво змінюють людину. Людині дуже важко потім адаптуватись одразу, бо ця зміна відбувається непомітно для самої людини і дуже швидко. Але якщо людина справляється з цією зміною і далі адаптується, то це йде тільки на розвиток. Саме в цьому, на мій погляд, є причина того, що саме в цій швидкій зміні особистості є причина того, що коли учасник або учасниця бойових дій повертається, то є певний період, коли вони почуваються просто розгубленими, це так м'яко сказано. Саме із-за швидкої зміни. Але моя задача тепер як психолога – допомогти людині пройти цей шлях, бо я сам його проходив, і тоді ми можемо спостерігати подальший розвиток.
Дуже вам дякую за те, що ви так от згадали про повернення з війни. Ми про це обов'язково поговоримо. Зараз, от підсумовуючи трохи психологічний стан або вплив на психіку, просто хотів би ще спитати, от на ваш погляд або на ваше розуміння як фахівця, як контролювати вплив на психіку в умовах війни взагалі, чи це можливо?
В умовах війни...
Я маю на увазі і на фронті, і навіть отут, коли там обстріли, коли тривоги, сирени, все таке інше.
На мій погляд... Коли я, наприклад, знаходжусь всередині якоїсь критичної події, коли мені загрожує, коли є загроза моєму життю, то тоді працюють в основному мої інстинкти і мої набуті навички. Тобто, умовно кажучи, середня частина мозку. І тут я більше покладаюсь саме на неї, саме на ці інстинкти. Як я можу на це впливати? Я можу потім цей досвід просто... просто це таке, знаєте, слово паразит, бо це насправді не просто. Пропрацювати цей досвід травматичний. Але я не можу, точно не можу вплинути на свою реакцію на стрес, наприклад. Бо я не знаю, чи я буду бігти, чи я буду завмирати, чи я буду битись.
Дивіться, ви зараз трохи професійним сленгом оперуєте. По-перше, поясніть зміст слова «пропрацювати».
Це значить проаналізувати цей досвід за допомогою спеціаліста. Разом з спеціалістом це, я називаю це роботою, коли до мене звертається клієнт і говорить, що він пережив травму, і він не може справитись з цими спогадами, зі снами і все таке інше. Я говорю йому, ми над цим попрацюємо. І от ми пропрацьовуємо. Тобто ми використовуємо певні підходи, методи психотерапії, і ця травма, вона вкладається в клієнта або в клієнтки, як, знаєте, як книжки на поличку більш рівно, і вона перетворюється в досвід. Вона нікуди не дівається, ми не можемо її стерти, як з жорсткого диску. Не можемо так клацнути пальцями, і клієнт вже не буде бачити цих снів одразу. Ні, ми оце і є пропрацювання. Це тоді, коли ми аналізуємо, дивимося, наприклад, що саме турбує, це може бути відчуття провини, це може бути там знову повертання в ці події, жахи, які пережиті. І клієнт має все це з собою, але він вже має це у вигляді досвіду, який складений так, що він не перекривлюється і не починає знову турбувати.
Тоді, будь ласка, ще скажіть, от ви згадали, ми не знаємо, я буду бігти чи завмирати. От ці такі речі поясніть буквально просто, щоб наші слухачі розуміли.
Так, я залюбки поясню, бо це так, в принципі, важливо і цікаво, я думаю, буде інформація. Тобто вважається, що три основні реакції мої на стрес, мої або будь-якої людини, я зараз говорю про себе, щоб, наприклад, не говорити, що це у вас буде, або там у слухача у якогось. Це три основні реакції – бій, біжи і замри. В різних підходах психологічних там додають ще одну або дві, але основна реакція саме така. Вона нам дісталася ще з тваринного світу, ну, це теж по одній з теорій, звісно. І якщо так згадати якісь там документальні кадри про антилоп, які вдають з себе, наприклад, там мертву тваринку для того, щоб її там хижак не зачепив. Це якраз замри. Якщо вони починають, от просто там мирні антилопи починають цілою групою атакувати льва, то це значить реакція «бийся», або вони біжать, тобто це реакція «біжи». І ці реакції в основному притаманні так само і людині, яка попадає в стресову ситуацію при загрозі, наприклад, життю. І цікавість в тому, що жодна людина не може знати, яка з цих реакцій буде в неї.
А можливо таке, щоб у одній і тій ж людини різні були реакції в стресових ситуаціях?
Чи можуть бути різні реакції в різних стресових ситуаціях?
Так, у саме одній і тій ж людини.
Не знаю відповіді на це питання, чи можуть вони мінятись, але скажу вам, що з цим теж можна працювати. І ми знаємо, наприклад, як тренуються спецпризначенці. Тобто в них теж є ці реакції. Але вони натреновують навички до тої ступені, щоб будь-яка з цих реакцій була просто на маленьку мить. Вона виникає, а потім у людини інстинкт включається, який в неї вже натренований. І вона починає діяти. Угу. От якби таким чином власне, і відбувається тренування.
Дуже цікаво, і я думаю, що ми ще протягом нашої розмови поговоримо про те, як натренувати в собі правильні інстинкти в ефірі «Проект Загартовані». Не перемикайтеся. Ми продовжуємо розмову в циклі «Повернення з війни», ну, в циклі про ментальне здоров'я. І мій співрозмовник – це ветеран, кризовий психолог Олександр Чаморцев. Ми тільки що буквально от говорили про вплив війни на норми, на наші психічні норми, що ми вважали нормами, що перестало бути нормами. А зараз я хотів би поговорити з вами про ПТСР. Це таке слово, яким вже дуже давно лякають і суспільство, і лякають військових, і кого тільки ним не лякають. Нас всіх навчають, як себе поводитись з ПТСРом. Я так інколи дивлюсь, я думаю, слухайте, ну скільки можна про це говорити? На мій погляд, особистий, я не буду стверджувати, там, знаєте, свою 100%, скажімо так, впевненість в цьому і правоту, але все ж таки мені здається, що це питання, яким повинні займатися професіонали, а ми повинні знати якісь базові навички. Ну, типу, знаєте, так, із серії там не залишати світла, не бавитись з вогнем, чи щось такі речі базові, які нам просто потрібно, необхідно знати. От на ваш погляд, чи дійсно це так? І якщо це так, то які базові речі нам просто необхідно знати?
Ну, з вами не посперечаєшся, тому що це дійсно так. І ну, я не знаю досліджень, які би проводились, наприклад, на наших подіях, але 100% не будуть проводитись. Але на подіях американських воєн, наскільки я знаю, відсоток тих, хто отримав ПТСР, невеликий насправді. Це десь, можливо, 15%, а всі решта це немає ПТСР. Тому, ну, у нас, да, це поняття, мені здається, застигматизоване, як і деякі інші поняття, як і взагалі ветеран, учасник бойових дій або ветеранка теж. Є певні стигми, які ми долаємо, але вони ще не всі подолані. І тепер вже всі є експертами в ПТСР, всі читають в інтернеті, що воно, як воно, і призначають цей діагноз. Але, знову ж таки, ви 100% праві, що це до спеціалістів, тобто діагноз призначає психіатр. І якщо діагноз призначений, то тоді людина лікується і приймає ліки, проходить психотерапію, і ПТСР вилікований насправді. Тобто з ним справитись цілком реально. Люди, які мали цей розлад, стають повноцінними членами суспільства, працюють, займаються, приймають участь в спортивних змаганнях, там, наприклад, на одних з змагань Invictus Games минулих чи позаминулих, я вже не пам'ятаю, там був якийсь представник чи то Канади, чи то Сполучених Штатів, в якого була інвалідність саме пов'язана з ПТСР. І коли з ним спілкувалися, він про це говорив, то просто якби не було ніяких ознак, але ж розлад був в нього в свій час. І не слід забувати, що ПТСР – це посттравматичний стресовий розлад. Тобто це тоді, коли я вже знаходячись умовно в безпеці, мене наздоганяють ті події, і я переживаю їх так, ніби вони відбуваються зараз. Ось. Тому якби ПТСР може бути і у цивільного, який пережив обстріл, або в цивільної, яка пережила, наприклад, насилля, теж може бути ПТСР. І тут приклеювати його саме к військовим, це теж було б якось дуже недоречно.
От я зараз у вас почув одну дуже важливу річ. Цього не треба боятися. Це лікується. І це, до речі, дуже також потрібно про це говорити. І потрібно про це також розуміти і знати. Скажіть, будь ласка, от ви військовий, який повертався в мирне життя з війни. Ви розумієте військових, які сьогодні повертаються з війни в мирне життя. На ваше особисте або вже досвід, або просто особисте якесь відчуття, розуміння, чи є у цих військових якісь очікування від цивільних, от тих, які знаходяться на мирній або відносно мирній території?
Я зараз спробую так на своєму прикладі це пояснити, бо коли я йшов добровольцем в 14-му, і коли я повертався, я не був ще психологом. Я взагалі навіть особливої різниці між психологом, психотерапевтом і психіатром, навряд чи це розумів. І коли я через військкомат, це все одно була як мобілізація тоді, в ці роки, і я отримав направлення в певну військову частину, і коли я проходив через цей КПП, я ж собі не усвідомлював, що отут вже все, та частина мого мирного життя, вона залишається вже там, і вона може взагалі до мене вже не повернутися в такому вигляді, в якому вона там була. І оцей рубіж, я ж його не помічав, да, там я потім далі продовжив, там нас навчали, потім нас відправили в зону бойових дій, я служив в танковому підрозділі. І я це все проживав. Я не помічав власних змін. Я думав, що який я був, такий я залишаюсь. І коли я повертався, то мені здавалося, що я і залишився таким, як я є. А світ змінився. Тобто світ став для мене ворожим. Світ став мене не приймати. Мені здавалося, що постійно комусь не подобається моя військова форма, в якій я повернувся, а мені було дуже важко передягтись в цивільне. Бо військова форма, вона для мене була таким ніби як бронежилетом, захистом, якоюсь такою оболонкою, яка мені нагадувала про той світ. Ось. І, власне, тому, навіть вже не пам'ятаю, з чого я почав, що, на мій погляд, мені здавалося, що я залишився таким, як я є, а світ для мене стає ворожим. І про очікування ми говорили. Чи були в мене якісь очікування? В мене були, звісно, що очікування про те, що ось я повернусь, знову піду працювати дизайнером-ілюстратором, знову все буде як минулого разу, і в жодному разі було не так. в жодному разі було зовсім інакше. Це мене дуже сильно лякало. Це мене кидало там в різні стани. Я думав, що в мене не все в порядку з головою, там будь з чим. Я це намагався, ці всі симптоми, умовно кажучи, заглушити алкоголем. Тобто, якби робив якісь певні кроки для того, щоб ставало легше. Легше не ставало. І я почав тоді шукати відповіді на ці питання. Ось, тому, власне, очікування можуть бути або того, що я не змінюсь, але я вже приїхав зміненим, і з цим вже нічого не поробиш. Або можуть бути очікування, якщо, наприклад, я там, будучи на передовій, надивився якогось тіктоку, де всі дякують і вітають військових, а потім приходжу і не бачу цього в реальності, то це теж мої хибні очікування, які розхитують мій емоційний стан. Ну, власне, виникають, ви, мабуть, чули, що у військових виникають питання, а для чого ми воювали, а що ми там робили, а чому так? Я приходжу, а тут ніхто мені там не дякує. Це саме тому, що очікування були іншими.
Ну, от дивіться. От ви тепер уже як психолог аналізували ж ті речі, свій особистий досвід. От його якось можна вже, скажімо так, якісь практичні поради, можливо, навіть дати. Ґрунтуючись на своєму досвіді, як спеціаліст, може ви щось таке порадити?
Ну, я би навіть як...
Про очікування.
Як спеціаліст, і як людина, я би просто хотів би, щоб той, хто повертається, або та, хто повертається, вони не втрачали себе. Бо коли я думаю про те, що мені всі винні, мені тут має хтось щось дати, це не про мене. Якщо я говорю, я нікому не потрібний, це теж не про мене. А якщо я говорю, що я потрібний перш за все собі, то я тоді шукаю вихід з тої ситуації, яка в мене склалась. Оце основне, що я хотів би сказати тим, хто повертається. Будь ласка, не втрачайте себе, бо є охочі, які готові вам допомагати. Я, це зараз є моєю місією пояснити, допомогти людині знову адаптуватись. Я цим займаюся. І є, крім мене, є ціла когорта, я думаю, таких спеціалістів, таких людей, яким це не байдуже. Тому шукайте, звертайтесь до них і відновлюйте себе. Знайдіть знову себе і говоріть так, ніби як головне, що я сам собі важливий, головне, що я сам собі потрібний. І від того вже відштовхуйтесь. Ну, якось так.
Будь ласка, не втрачайте себе. Саме це говорить, звертаючись до наших слухачів і особисто до тих, хто переживає важкі часи в своєму житті, мій гість, ветеран, кризовий психолог, головний психолог кризової лінії підтримки Олександр Чаморцев. В ефірі проект «Загартовані», не перемикайтесь. Час просто плине і вже навіть спливає, але кілька питань все одно хотілося б ще підняти. І от важливо, наприклад, для мене розуміти, ми говоримо зараз, ну, ми зрозуміли, що ПТСР – це така штука, яка потребує дуже, дуже серйозного підходу, дуже серйозного відношення, але...
Я перепрошую, я би ще додав, що є певна частина тих, в кого ПТСР проходить сам по собі.
Також цікаво. Але найголовніше, що я особисто для себе почув, що його не треба боятись, і це все можна вилікувати. І те, що ви кажете, що люди, щоб піклувались про це, про себе, і звертались до тих, хто хоче і може допомогти, це також дуже важливо. І я, до речі, раджу шукати таких спеціалістів. От один з них зараз мій гість, і ви можете подивитися, я думаю, що будете бачити і посилання на його діяльність. Ви можете, я за потребу, я думаю, знайдете можливість з ним або з його колегами, з колегами зв'язатись.
Дякую, Бен, за це представлення.
Стосовно, знову-таки, повертаючись до тих, хто повертається, от на ваш погляд, які маркери взагалі повинні бути у відносинах з ними? Чи повинні бути якісь такі маркери, що ми розуміємо, ага, він, якщо він так зробив, чи вона, ага, це якийсь певний сигнальчик, це певний меседж для того, що треба щось подумати, звернути увагу на щось таке. Про це, про певні маркери, що зможете сказати?
Так, і знову ж таки розіб'ю це питання, яке теж є дуже важливим, питання повернення, розіб'ю на дві частини. Якщо ми візьмемо, наприклад, наш з вами випадок, що ми не були знайомі до початку бойових дій і познайомились лише зараз, то ви знаєте мене як такого, як
ви зараз. Так.
І не знаєте, яким я був до участі в бойових діях. І, в принципі, це норм, тому що ми з вами все одно спілкуємось, ми з вами використовуємо якісь там норми ненасильницького спілкування або щось інше, нам цікаво і так далі. Тому тут, мені здається, і не потрібно шукати якихось маркерів, крім тих, що я поважаю кордони людини, я не запитую про особисте життя, або якщо щось запитую, то чи можу я у вас запитати? Перше питання має бути таким. Я не торкаюся, якщо людина не хоче, щоб я її торкався. Теж можна запитати. Можна я потисну вам руку, можна я вас обійму. Тобто тут якби ми користуємось якимись суспільними нормами, які ми і так знаємо, бо ми є вихованими людьми. Друга частина – це тоді, коли є близькі, які знали людину іншою, є дружини, є чоловіки, є діти. І тут людина повертається, і вони бачать, що зовні це та людина, а всередині не така. І тут це теж такий процес, на який ми, ну, вже не вплинемо, бо людина помінялась. Тоді ми маємо попросити більше, щоб більше інформації про це знали близькі. Бо це не проста взагалі задача залишитись цією людиною, підтримувати її, навіть якщо вона змінилась. Але цю задачу цілком можна вирішити, ну, навіть до того, щоб заново познайомитись, щоб заново там якби знайти якісь нові підходи один до одного. І це відбувається, це робиться, і в тому числі відбуваються розриви стосунків. Це теж є фактом, і ми це знаємо. І не тільки, наприклад, ініціатором може бути не обов'язково колишній військовий, який повернувся, ініціатором може бути дружина, яка зрозуміла, що вона вже не може бути з такою людиною, вона вже від того страждає. Або я знаю, наприклад, випадки, це мої клієнтки, які поїхали за кордон, і вони вирішили, що вони можуть бути самостійними, в них там почався розвиток, якась кар'єра, і вони також розривають відносини з чоловіками. Чоловіками, власне, теж є така тенденція, на жаль. Тому от тут маркер – це розуміти, що людина, от як тільки вона повертається, вона може мати таке, знаєте, от називається контрастне мислення, чорно-біле таке мислення. Її можуть дратувати якісь звуки, які нагадують їй про війну. Вона може не хотіти згадувати якісь моменти. Тобто їй треба дати можливість відпочити, перш за все, не розпитувати, не чіпати, не говорити так, ну що ти там два дня побув вдома, давай на роботу вперед. А подивитись, як буде цей процес відбуватись. І я впевнений, що ситуація налагодиться. Якщо ні, то тоді є спеціалісти. Тобто звернутись, попрацювати вдвох, в парі. Цілком можливо, що скоріш за все знайдуться компроміси. Якщо не знайдуться, ну тоді, значить, домовитись про те, що ми вже не будемо разом. Тобто, от такі.
Ну, на жаль, такі випадки не поодинокі. Це дійсно частина наслідки, я б сказав, які ми маємо після оцеї травматизації нашого суспільства. І, до речі, тут би я, знаєте, додав би, що в принципі змінюється не тільки той, хто був на війні, а й ті, хто його чекали. Однозначно. Навіть якщо вони тут, чи поїхали, це також треба враховувати. У нас буквально там кілька хвилин залишилось, і я хотів би з вами так порадитись стосовно того взагалі, що ми повинні вміти, виходячи з сьогоднішнього нашого досвіду. Ми навчились вже виживати в блекаутах, ми навчились реагувати на певні там сигнали, ми навчились по-іншому спілкуватись в закритих месенджерах, щось там говорити, щось не говорити. Але що ми іще, на ваш погляд, просто повинні обов'язково вміти робити сьогодні в умовах цієї війни?
Ну, я б скажу так, знову ж таки, це і стосується, звісно, що в першу чергу наших умов, але це має відбуватись і за мирних якихось обставин. Не забувати про турботу про себе, це, я думаю, що дуже важливо. Особливо зараз, особливо не поринати повністю, там, наприклад, в допомогу, в і не втрачати себе при цьому, бо є загроза того, що потім буде дуже важко знайти себе знову. Теж дуже багато вже є інформації про втому від співчуття, про вигорання, так само, як і про ПТСР. Можна почитати про це теж, багато можна почитати. Це саме наслідки того, коли людина забуває про основні речі. Тобто я хотів би, щоб всі пам'ятали про повноцінний сон настільки, наскільки це можливо, бо зараз, на жаль, під обстрілами не особливо поспиш, щоб всі пам'ятали про більш-менш повноцінне харчування, достатньо фізичної активності, більше знаходитись на свіжому повітрі і більше між собою комунікувати і спілкуватись. Тобто зараз взаємопідтримка – це теж дуже важлива штука. Обійняти своїх близьких, прогулятися з песиком своїм, погладити кошечку. Це такі начебто прості речі, але саме про це я хотів би нагадати і наголосити на цьому, бо це зараз дуже важливо.
Всі ці, на перший погляд, дуже прості, але дуже важливі речі ви почули від мого гостя, ветерана, кризового психолога, травматерапевта, головного психолога кризової лінії підтримки Українського ветеранського фонду Мінветеранів Олександра Чеморцева. Дуже вам дякую, Олександре.
Дуже вам дякую
і за те, що ви зробили, і за те, що ви продовжуєте робити. Ну, друзі, ментальне здоров'я завжди на часі. Це був проект «Загартовані». Мене звати Євген Гальцов. Шукайте нас в соціальних мережах, слухайте на хвилях Радіо М. Тримаємось, гартуємось та підтримуємо один одного. Почуємось.